Etzaitez espaloiti jeitsi, Euskaraz Bizi lelo hartuta, Euskaraz Bizi eguna ospatuko dute datorren larun batean Agoitzen, Euskal Herrian Euskaraz taldeak antolatuta. Nestor Esteban, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea, egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Azteko, Euskara Bizi egunaren helburua zein da?
Bai, bueno, ba, Euskaraz Bizi egunaren helburua da, azken finean, Euskaraz Bizitzearen aldeko autuari bultza ematea, eta hori indartzea, eta nolabait garena sarro gaudela eta euskaraz bizi nahi dugula adieraztea. Bai.
Leloa esan duen bezala etzaitez espaloitik jaitsi euskaraz bizi. Zer esan nahi du horrek?
Bai, bueno, zaitez espaloitik jaitsi hori azaltzeko, bueno, pixkat historia txiki bat komentatuko dizuet, hau txarrean atzen orain pare bat urte telp taller bati jarraituz. Ba, bueno, ba, ikusi zuten bertan testu bat jasotzen zela eta horretan ipuin bat kontatzen zen eta hitz egiten zuen beltzen jokabideen inguruan. Bamatar uartetan eta Apartheid garaian. Ordan hor argi ikusten zen, ba, espaloitik zihoa zela, zuri batekin topo egiterakoan, ba, espaloitik jarraian jaisten zirela beltzak, baina aldiz bi beltzen artean topo egiterakoan, ba, zela horrelak hori gertatzen. Orduan hori gurera ekarri dugu, Euskal Herriera ekarri dugu, eta hizkuntza jokabidei lotu dugu, eta hor ikusten dugu askotan, euskaldunok, ba, alako sumisio jokaerak aurrera ematen ditugula, eta erdaldun batekin topo egiterakoan, eta euskalduna dena, baina gazteleraz edo frantsesez zuzentzen segunarekin topo egiterakoan, askotan euskaldunok ba, espaloitik salto eta erdararen errepidera jausten garela. Orduan, bueno, nolabait bide horretak tiratuz, ba, horixe ez, ezaitez espaloitik jeitsi, esan nahi dugu guk, ozen, eta euskaraz bizi, bai, horren guztiaren aurrean.
Euskararen egoera aztertzerakoan, azken 30 urtetan, urtean esaterako, ze azpimarratuko zenuke?
Ba, azkeneko 30 urteetan, ba, esan beharko genuke egia esan aurrera pausuak eman direla. Baina beti joan direla herri mugimenduari esker, bai, eta orain bat eta inbat proiektu jarri dira martxan, batzuk sendo, eta hor ba aipatzearren hor dauzkagu 11 adibide, ba helduen euskalduntzet alfabetatzearekin euskaltegien sorrera, ikastolen sorrera, euskal eskola publiko berrian aldeko dinamika guztia, hainbat eta hainbat euskal elkarte han eta hemen. Orduan esan dezakeguna da egun aurrera pausurik eman bada, hori herri mugimenduari esker izan dela, eta aurrerantzean uste dugu ere horrela izanen dela ikusita, azkeneko 30 urteetan eta egun ere administrazio ezberdinen partetik zenolako hizkuntza politika aurrera eramaten ari diren. Ez dutena euskara lentasun, ez dutena euskaren ezagutza bermatzen, eta beraz ba, euskaren normalizazioa kolokan jartzen dutenak, bai.
Bestalde, euskara eztabaida politikora eraman nahi duzue.
Bai, egia da azkeneko urte hauetan, ba, gatazka politikoa gora, gatazka politikoa bera, baina inor ez da mintzo hizkuntza gatazkaz, eta guk uste dugu hori ardatz bat izan beharko lukeela konpondu beharreko gatazka honetan. Hau da, euskaldunok ezin gara gure herrian euskaraz bizi, hori albideratzen duten politikarik ez dago, eta politikaz berdinak aplikatzen zaizkigula, Nafarroa garaian, Gipuzkoa Bizkaia eta Araban, zein Lapurdi bazen afarta Siberuan, baina denak badato zela Parisetik edo Madrietik eratortzen direnak direla, eta gaztelera edo frantsesa lehentasun dutenak. Orduan guk uste dugu horren aurrean euskalduno behar dugula euskaraz bizitza albideratuko duen benetazko hizkuntza politika burujabea. Bai, propioa, guk erabakiko genukeena, inolako kanpo esku hartzeri gabe, eta azken finean euskarai lehentasuna emango liokena euskaldunoi, euskara ezagutzea bermatuko lukeena, eta nolabait euskararen ofizialtasuna emango liokena Euskal Herri osoan. Bai, orduan guk uste dugu bide horretatik heldu behar zaiola, eta momentu honetan ez dagoela eztabaida politikoan eta egon beharko luke.
Aipatu guztia dela kausa, esan dugun bezala, datorren larun batean agoitzen euskaraz bizi eguna ospatuko duzue. Egitarauari errepartu eskero, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba, egitaraua oso oparoa da, auzolanean oinarritu dugu, egia esan agoitz eta agoitz inguruetan herri mugimendua indartsu dabil eta esan dezakegu, ba, bueno, errestasunak izan direla guretzat egitaraua osatze aldera, eta beraz, goiz-goizetik, kale animazioa, dantzariak, trikitrilariak, buru handiak, erraldoiak, denetarik egonen da. Gero, herrikirolak izanen dira eguerdian, eta gero azpimarratzekoak izango liratezke, ba, batetik herri baskaria, bosteguna agunen dako izango dena, eta gero, arratsaldean dantzaldearen ostean, nik azpimarratuko nuke antolatu dugun, kale jira aldarrikatzailea, hain zuzen ere, zaitez espaloitik jeitsi euskaraz bizi lelopean. Bai, horren ostean egingo genuke ekitalditxoa eta gau partaina kontzertuak. Orduan zerbait azpimarratzekotan, nik azpimarratuko nuke arratsaldeko seietan izanen den kale jira aldarrikatzailea. Bai.
Eta goitzera joateko, besteak beste, zuek autobus bat bederen antolatu duzue?
Bai, autobusa antolatzen ari dira herri-herri, eta, bueno, ba, ja Euskal Herri osoari zabaltzen diogu. Esan behar dugu, orain dela lau urte lehenengo Euskal Biseguna antolatu genuela Etxarriaren atzen, ostean Gernika Lumon, Iaz Donostian, hiriburu batera salto egin genuen, eta urtengoa ma, erabaki dugu Euskal Herriko ekialdera eramatearena egun hau, eta bueno, ikusten dugulako ekialdeak ere behar duela euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartu. Orduan, ekialdea, bueno, batzuentzat eta Bilbon bizi zareten ontzat, pizkat urruti gera daiteke, baina esan behar dugu guretzat egun nagusia dela, Euskal Herrian euskarazek urtero antolatzen duen eguna dela, eta animatu nahi ditugu ere bertatik agutzera jendea hurbil dadin. Bai.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Parte hartzeko, ba, lehenengo gauza, kontzientzia izatearena, euskaraz bizi nahi dugularen kontzientzia, gogoak izatea bestetik ere, agoitzera joateko, eta, bueno, ba, pizkat, hori ze guztion artean, Euskal Herri Euskalduna eraikiko dugula, eta bide horretan, agoitz, beste mugarri bat izan nahi du, Herri Euskaldunaren bidean, bai.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, suposatzen dut, interneten.
Bai, hor, Euskal Herrian Euskaraz web horri aldean, ikusiko duzue informazioa. Gero bestetik ere, igual, spotaena ipatzaena, urten spot bat egin dugu, ondarrales eginikoa, eta dia ere zabaltzen duena.
Bukatzeko, Nestor, igandetik aurrera, zer?
Bai, igandetik aurrera, gugurearekin jarraituko dugu, euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartu behar dugu, guk uste dugu maila sozialean aldaketak eragiten ditugun inean, bestelako aldaketak eman daitezkela planu politikoa zein juridikoan, eta hori dela klabea, auzolanean martxan jarri da hainbat eta hainbat proiektu, eta Euskal Herri Euskaldun horren oinarri auzolana izango da. Orduan aurrerantzean hori tokatuko da egitea, auzoz auzo eta herri-herri batzea, antolatzea, eta Herri Euskaldunaren bide horretan proiektuak martxan jartzen joatea.
Nestor Esteban, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Aio.
Agur.